man arī līdz galam nav skaidrs situācijā, kad ir droši vairākums saimā, kur visi ir gatavi atbalstīt līdšanējo valdību. Kā varētu tikt panākta šīs pārmaiņas, ja pārējie koalīcijas partneri nepiekrīt, ka uzskata, ka nu, ir šobrīd funkcionēta spējīga valdība? Kā tehniski tas varētu notikt, jo tas tāds dīvains precedents, kad premjeras pats transformē savu valdību. Nu, tie ir tādi reti precedenti. Nav nekādas indikācijas, ka varētu būt kaut kāda neusticības balsojuma attiecībā uz valdību kopumā vai pret Kariņa kungu. Mēs tieši pretēji sakam, ka mēs esam gatavi kopīgai sadarbībai, vajadzētu kaut kā mākslīgi graut un bremzēt. Jo lielāks ir, tā teikt, tirgus pie galda, jo daudz jautājumu daudz lēnāk virzās priekšu.